қуат жоқ сексендегі анашымда, қалтырап қайраған анам, тоңасың ба? Ойпырай, қайдан келдім бұл жаққа деп, мұхиттың жүрген құстай жағасында. Ол мұнда, мұз мұхитта кімге керек, өзіне өзі отыр бір деме деп. Ол менің анам емес, кәрі әжем дей. Төсекке отырғызған күнді демеп, білемін түбінде бір өлім жеңбек, білмеймін, енді қанша өмір керек. Алтайғыз сендер үшін шыдап шықтым, ал енді жер жібіді көміңдер деп, күледі көктім данам көңілдем деп, сенің тек осы жылы даусың қалды, сол даус қаламаймын, таусылғанды. Мен сені сарковтағы сақтасам да, жып жылы сағынамау, даусың дәлгі, дүние ұқсайды оған қары дауылға, оранып, соғыс төтті сары жалынға. Сары құйрық құс еді ғой анам ол кез, сайраған Украина орманында, тұр енді айыз беріп қарыс ресіп, дауылдар дауысымен дауысы жетіп, шаршаған шағаладай шаң-шың етіп, мұхиттың анам отыр ар жағында.